Il-program li ser tisimaw u għamiġu pli l-kombi xew għattajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jipprezenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jipprezentaw il-program Father Joe Borge u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borge flimkien il-Professur Joe Pirotta, nistidnukom għal edizzjoni oħra tal-programm Mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Din hija l-iktar darba kemm nagħmlu dawn l-intervisti li nħossni secure.
U kif, u kif.
Għax illum l-mistieden tagħna huwa l-Kurunel David Attal kli wkoll il-viġi kmandant tal-Forzi Armati Maltin u allura
dak inħossni secure. Tommy għandna xi taħra sejja.
L-iktar inħossni secure għax is-soltu nkun intimidat mill-Professur Pirotta u allura llum.
Għandek għallijat.
Għax minn Birkir Kara, intu kollu nafek Zahir, ġifiri, l-Knisja Ġuzef Ħaddim. Ejja morru qabel għax dej il-Kurunel Attal u ġew però għandna hemm affarijiet differenti u hemm affarijiet simili wkoll naturalment hemm xi 40 sena differenza fl-età.
Ejja xi akbar minni.
Għax anki jien dej il-Professur Pirotta jiena qisni teenager, ma waħda mill-affarijiet li taqgħat lilkom it-tnejn flimkien u l-tnejn il-kelma dilettant ma l-kelma dilettant fl-aqwa forma taħħar it-najda tal-fotografija. Kif bdiet għal-min ma jafx fuq il-radio ġili għam darba għanna program nuru ritrati ta' Joe Pirotta fuq il-radio.
U taċkem deru zbiħ.
U deru zbiħ ħafna. Ġviri, kif ġiet l-imħabba fik għal-fotografija? Passjoni forsi iktar minn imħabba.
Ħana għek, l-għonet,
il-passjoni. Kien fuq l-armata, mbagħad ukoll wara ma jien.
Bdiet żmien twin ilu, kont għad niżgħir, niftakar l-ewwel kamra li kelli kienet il-Pentax 8000 li kienet għadha bin-needle. U bil-film, u ovvjament hemmhekk titgħallem il-prinċipji bażiċi tal-fotografija. Mbagħad jiġi nerġa' qbadt il-fotografija bis-serjetà madwar xi tmien snin ilu anke minħabba x-xogħol li kont involut fih u bħala u fl-armata ridna nwaffqu sezzjoni żgħira ta' nies li huma imħarġin sabiex ikunu jistgħu kemm jiddokumentaw dak li qed jiġri mill-lat storiku anke mill-lat ta' medja. Ħalli aħna jkollna għarafna l-importanza tal-medja u developments li qegħdin jiġru f'dawn l-aħħar 18 snin, speċjalment mis-social media, u ridna li kollna kapaċità in-house biex nkunu nistgħu anke niġbru ritratti u anke ninfurmaw il-poplu, ninfurmaw il-pajjiż b'dak li qegħdin nagħmlu.
Ġo kien qed jgħidli li inti tispeċjalizzi ma tieħu għandek qisu l-ispeċjalità tiegħek tieħu ritratti f'daw il-gigs u.
Music photography fil-fatt ovvjament music photography għalija s-servi ta' ġiex affarijiet importanti. Waħda hija xi ħaġa totalment differenti mhix xogħol li nagħmel. U t-tieni wkoll tik skop li inti toħroġ tisma' mużika, mużika soċjalment bands Maltin. Hemm bħalissa għaw numru kbir ta' bands li qed jipproduċu mużika ta' level għoli, allura tolqot ġisa safar bġebla waħda, l-inti you can relax, ta' ma' xaġa totalment differenti mix xol, u fl-istess jien anke, bluza ta' social media anke, nipromovu il-talent Malti, li huwa talent li qiegħed jimprovja ħafna u lħaq standard nisa' ngħidu internazzjonali.
Ġo, ħan saqs lilek, għax inti.
Jien ma jafx intervista.
Ma jimpurtax aħna nitkellmu hawnhekk, għax ġo vera għandu ritratti żbieħ inti rajthom. Issa inti t-tip ta' ritratti tiegħek ikunu iktar ritratti ħafna drabi tan-natura tal-pajsaġġ tagħna, tan-nies tagħna. Li issa meta qed insemmu dawn iż-żewġ areas, jekk irid ikollok teknika differenti, jiġri fir-ritratti tiegħek biex tkun.
Law ħaġa għandha mela ċara, jien u David ma ngħixux l-istess lig, u ħafna ħjar minni bħala fotografu milli jien. Jiena
Jiena akbar ritratti ta' David, jekk huma ħafna ħjar minn tiegħek mela vera tajbin.
Tajbin ħafna. Għax
tiegħek għandek ritratti sbieħ ħafna inti. Biex ma toqgħodx tintrema.
It-teknika hija differenti fis-sens li inti qed tagħmel użu differenti mid-dawl li għandek. Għax inti ħafna drabi li ninsew hija li r-ritratt jagħmlu d-dawl Tajjeb, ħafna drabi jiena ħobb niġbed ħafna dak li huwa quasi street photography, nħobbu ħafna. Ovvjament kultant tara xi ħaġa li ngħid niġbidha ma ngħidlek se niġbidha din. Se tkun vroma meta tiġi ritratt għaliex għax id-dawl huwa orribbli. Alla ħafna drabi tipprova taqgħod flimkien is-sitwazzjoni ma dawl li għandek. Issa kultant issa tirranġa daqsxejn ukoll. Imma fil-maġġor parti jekk ma taqbadx id-dawl tajjeb meta ħadd ir-ritratt, tilab kemm tilab miegħu bil-Photoshop mhux nafin li m'iniex expert fih. Ovvjament min tista' tirranġa. Jiena ħobb ukoll affarijiet li joħroġ fihom ċertu disinn.
Anki inti kif taqbad dettall, dak inti taqbad dettall mix-xena li jkollok. U tagħmlu realtà ġdida kważi.
Għax inti meta tiżola l-oġġett se tieħ importanza li ħafna drabi min kun għaddej ma daqta ma jarax. Ma jint kemmu fuq
David. Ma xin irid tabel il-kuntrast rek qed ngħid jiena biex noħroġ, mit inti tkun qed tiffilm hawn tuħu ritratti ta' dawn il-fittex.
Waħda mill-affarijiet ukoll hawnhekk anke immur lura għat-taħriġ militari tiegħi fis-sens jifier li inti meta inti qed tiġbed ritratt twat fiek. It's not just about capturing any moment, but it's all about capturing the moment. U fil-fatt ċertu skills li tal-lem fil-militar fostum, per eżempju, skills ta' observation. Skills li għan użaw f-marksmanship, meta bidem jitallem kif jispar, kif juża l-arma u kif jolqot it-target fuq distanzi twal ta' żewġ jew tliet football grounds. Dawna huma skills li għan użaw fil-fotografija. Għaliex inti trid tkun.
Daqshekk bogħod tista' timmira daqshekk bogħod jiġifieri.
Li inti tusa skills bħal steady position li inti qed iżomm il-kamra xi tusa kif qal qabli li kollok very low light conditions, għandek il-breath control, u anke inti mbagħad ma taħsax anke il-trigger release jew shutter release fil-kamra biex inti ma ċaqlaqx ir-ritratt. Ovvjament it's all about timing. U anke li inti tosserva. Issa ovvjament dawn huwa ċertu skills li inti trid tibgħat tuża li tieħuhom mill-lat militari għal lat imbagħad ta' hobby.
Jiġifieri meta nużaw il-kelma shooting aħna għall-fotografija u meta tispara biex kubetta jew
hemm prinċipji bażiċi li huma l-istess li huma steady position, ngħidlhom sight alignment, breath control u trigger squeeze.
Difference għall-suġġett jibqa' ħaj.
Ħanajlek ovvjament ħaġa importanti wkoll li in-nies militari għalkemm huma imħarġin u professjonali fl-użu tal-armi u fl-użu tal-forza. Nista' ngħidlek huma l-iktar nies li sa ċertu punt jaborixxu l-użu tal-forza għaliex meta inti tinżel pereżempju fuq ir-ranges. U tagħmel demonstration lis-suldati pereżempju speċjalment fl-ewwel drabi ta' x'inhu l-impatt tal-armi. Per eżempju, jekk inti taqbad kantun, tispara fuq kantun, rifle, balla ta' rifle, tkissru dal-kantun. Ġifieri, għaliex nagħmlu għadi? Biex inti is-suldat li ħajkun qiegħed iġor l-arma jifhem ir-responsabilità li għandu u anke ovvjament jitgħallem il-użu tal-forza trid dejjem tkun as a last resort. Illum is-suldati mhumiex qegħdin hemmhekk biex jużaw l-armi. Biex joqtlu n-nies, imma l-lum ir-rwol tas-suldat l-lum qiegħed hemmhekk primarjament sabiex iżomm il-paċi u sabiex juħsib li jekk jista' jkun il-pajjiż jew inkella l-forza tkun tista' tiddilja mal-kriżi qabel ma tilħaq sitwazzjoni fejn inti trid attwalment tuża dak li nsejħulu aħna all-out military force.
Issa ħankun daqsxejn goff miegħu, problema kellimniex iżjed wara li mistoqsija. Waħda mill-affarijiet li ġiet isma' hija din. Aħna pajjiż żgħir, jekk aħna niġu invaduti, we can't defend ourselves fit-termini żgur moderni, allura għalfejn ħarsu għall-armata aħna.
Sewa. L-ewwel nett idu nħarsu lejn il-kunċett ta' difiża u sigurtà llum. Illum pajjiżna ma jgħix f'dinja iżolata, jekk inħarsu biss lejn l-aspett ta' turizmu. Aħna Malta jiġu madwar 1,200,000 turist għaw Malta u l-industrija ta' turizmu hija importanti ħafna għal pajjiżna. Ftit nisjafu illi s-sigurtà prinċipali tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li huwa l-unika ajruport internazzjonali li għanna li bieħ inżommu kuntat mad-dinja kollha. Is-sigurtà tiegħu hija f'idejn l-armata. Għandna madwar 180 ruħ li jaħdmu hemmhekk 365 ġurnata fis-sena li jipprovdu sigurtà round the clock. Biex it-turist, il-poplu, il-Maltin li jsifru jħossuhom sikuri waqt li huma qegħdin jsifru. Dan sigurtà li ħafna drabi mhijiex tip ta' sigurtà li tidher, anzi nippruvaw inżommu kemm jista' jkun low profile. Sigurtà fejn jidħol access control, sigurtà fejn jidħol perimeter security, ġifier il-perimeter tal-aeroport, sigurtà fejn jidħol anke jekk ikun hemm preżemp xi ħadd ħareġ xi bagalja u jkun hemm suspett li jkun hemm xi esplosiv. Dawn huma kollha skills il-soldati tagħna, is-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta, huma ħarġin u qegħdin hemmhekk 24/7, ġifiri kuljum, round the clock, sabiex ikunu lesti at short notice, jew biex intervjenu, jew inkella qegħdin jagħmlu xogħol preventiv kontinu sabiex aħna inżommu s-sigurtà tal-aeroport integra għaliex inċident wieħed ikollok. U jekk ikollok inċident wieħed, ovvjament dan anke l-fatt li l-inċident ġara u għadda, l-impatt fuq element bħat turizmu jibqa' jinħass għal
press.
Jibqa' jinħass għal ammont ta' żmien. Allura dana huwa eżempju żgħir ta' x'tagħmel l-armata. L-armata llum tagħmel ukoll tipprovdi sorveljanza tal-baħar u tal-ajru tagħna. Tagħmel ukoll tipprovdi nukleu ta' nies li huma mħarġin u speċjalizzati sabiex iservu barra minn Malta, sabiex iservu il-pajjiż il-bogħod anke kellna għandna nies li servew barra l-kosta tas-Somalja, għandna nies qegħdin servu bħalissa fl-Uganda, għandna nies li qegħdin servu f'Ġorġa, għandna nies qegħdin servu fl-Ingilterra.
Għan interrumptik tekkax, għettajt ħafna affarijiet li huma interessanti. U kull biċċa minnhom li għettajt hija xi ħaġa li trid iżjed
spjegazzjoni.
Iżjed nipprova nduha. Imma ħan nipprova nieħu rut differenti. U nixtieq nippersonalizza. F'dan is-sens li aħna nitkellmu bħal armata u kultant qishek meta titkellem bħal fuq l-istituzzjonijiet jishom xi ħaġa spersonalizzata ma kif qed titkellem inti bla wiċċ. Hemmhekk kif qed titkellem inti hemm għandek dan għandek nies. Ejn jgħidu inti pereżempju inti relattivament għandek żgħir. Il-kariga tiegħek fl-armata hija għolija ħafna, jgħat il-viċi kap tal-armata tagħna. X'kien hemm li jinbuttak inti li tidħol fl-armata? Jifiri, u forsi minn dak li mbotta lilek, minn dak li taf, soldati miegħek u uffiċjali miegħek hekk. Jisu hemm xi tip li dan jinbotta lilu nistgħu tara l-armata mill-hemm?
L-ewwel nett illum nistgħu ngħidu illi l-armata hija riflessjoni totali ta' soċjetà tagħna. U kull individwu bl-skill set li għandu tista' tgħid li jista' jiġi impjegat fil-Forzi Armati tagħna. Illum l-armata tagħna għandha l-perit tagħha, għandha l-avukat tagħha, għandha t-tobba tagħha, għandha l-mechanical engineers tagħha, għandha nies li speċjalizzaw mbagħad f'aspetti oħra bħal taħriġ militari fejn jidħol sparar, taħriġ fiżiku, u anke trades oħrajn bħal pereżempju mechanics, IT, etc. Jiġifieri l-armata aħna nqisuha bħala istituzzjoni li hija riflessjoni tas-soċjetà Maltija. Issa xi tħajjar persuna li jidħol jew tidħol fl-armata.
Ejn nibdew bik, u mbagħad forsi wassa.
Jiena nista' nieħu l-eżempju tiegħu u ħanuż l-eżempju tiegħi, biss aħna bħala armata inħossu illi it's not about individuals, it's about the team effort, bil-skill set illi kulħadd iġib. Jiġifieri dak irid nenfasizza, jiġifieri l-armata mhijiex a bunch of individuals doing their own individual things.
Għal kull tim,
Jiġifieri hija bbażata fuq pakkett fuq nukleo ta' nies illi llum l-armata hija madwar 1800 ruħ, illi kulħadd jipprovdi xi ħaġa differenti, illi is-sam tal-kwaltajiet kollha li jġibu kull individwu li qed iservi fil-forza huma well above the individual sum. Jiena tħallt applikajt fl-armata ta' 18 sena. Ovvjament kien challenge mhux mis-sens li inti ħadd tidħol ta' disċiplina militari. Trid ovvjament għandek challenges kemm mill-lat fiżiku anke mill-lat mentali, anke mill-lat psikoloġiku. Imma l-armata it-tik it-tools kollha biex inti tkun tista' tilħaq il-massimu tal-potenzjal tiegħek. Jien għamilt taħriġ ħafna barra minn Malta, għamilt 6 xhur l-Italja, sena l-Amerika, għamilt sena oħra l-Ingilterra, għamilt xahar nofs il-Ġermanja, xahar ieħor l-Awstrija, ġifieri fuq karriera ta' kważi 25 sena, l-armata investiet bħalma tinvesti fil-offiċjali u fis-suldati tagħna sabiex inti tkun iktar kapaċi tirrendi għall-forza. U naħseb li bil-kontribut li taw in-nies li ġew qabilna, bil-kontribut li qegħdin nagħtu aħna u bil-kontribut li jagħtu taw għarajna, illum il-pajjiż huwa kbur li għandna istituzzjoni illi mhux biss tħares is-sigurtà u d-difiża fil-paċi, imma anke rajna fil-kriżi li għaddiet din is-sena l-oħra tal-Libja, istituzzjoni illi qiegħda hemmhekk għall-est, qiegħda in the background, imma malli jkun hemm bżonn qiegħed tidħol u tagħmel dak li hemm bżonn għas-sigurtà u d-difiża tal-pajjiż mingħajr ħafna daqta trommi.
Imma ħafna nies jafu l-armata. Kif jafu ħafna realtajiet oħra fis-soċjetà kontemporanja minn dak li jaraw fil-films u fuq televiżjoni. Allura, minn sens li fuq televiżjoni tad-daħq fuq l-armata, għal sens li toħrajn jew filmati, u naħseb wieħed ma nafx kux stereotip rew realtà inti trid tgħidli. U li l-armata hi mibnija fuq l-idea inħabba disċiplina militari li tispersonalizzaħ il-bniedem li vera jew le?
Le, ħana għedwek. I mean,
l-għal. Naraw dawk il-films li far i
irridu nitilqu mill-prinċipju li l-armata hija riflessjoni ta' soċjetà. Bħalma s-soċjetà evolviet f'dawn l-aħħar 100 sena, pereżempju, is-soċjetà l-armata tagħna wkoll evolviet. Jiġifieri il-metodoloġija ta' taħriġ, il-metodoloġija ta' disċiplina, il-metodoloġija ta' leadership, il-metodoloġija ta' management illi kien ikollna ngħidu ħana 50, 60, 70 sena ilu, mhumiex dawk il-leadership management skills jew procedures li aħna qegħdin nadattaw illum. L-ewwel nett jekk inti taħtiħu anke il-livell ta' edukazzjoni tal-nies li jidlu fl-armata f'livell ta' soldat huwa ferm iktar ruoli mill-livell ta' edukazzjoni li kien ikollhom soldati 50, 60, 70 sena ilu. Id-demands li aħna mpoġġu fuq in-nies tagħna huma differenti. Illum it-teknoloġija u l-użu ta' teknoloġija huwa importanti ħafna. Jiġifieri inti iktar milli tkisser individwa xi jekk kelma ħażina. Naħseb l-armata li qed tagħmel illum hija li tieħu dawk l-individwi li juru x-xewqa li jridu jisservu fl-armata u tidentifika dawk l-skill sets li għandhom u bl-użu ta' taħriġ u metodoloġija ta' taħriġ partikolari aħna nkunu ċerti li dawn l-individwi kapaċi jirrendu mhux biss taħt xogħol normali u kondizzjonijiet normali għax din fejn tidħol differenza bejn soldat u persuna normali, inti trid tkun kapaċi li fejn ħadd ieħor forsi jieqaf, fejn ħadd ieħor l-istress jirkbu, fejn ħadd ieħor moħħu jifriża, inti trid tkun kapaċi fil-livell li kollha. Tieħu deċiżjoni, kemm jista' jkun l-informazzjoni li kollok għad dispożizzjoni tiegħek dak il-ħin, tieħu deċiżjoni tajbin, u inti tkun tista' taħdem anke fi grupp biex tilħaq l-għanijiet tal-komand, ġifieri dak li aħna nsejħulu the commander's intent. Għax aħna nemmnu dejjem illi kull meta tiffaċċa sitwazzjoni, l-ebda no plan survives first contact. Ġifieri inti ħadd ippjana u ħadd ippreppara u għandek obbligu li tippjana u tipprepara, biss inti mbagħad trid tkun stuż biżejjed, stuża moħħok biżejjed biex meta tinbidilek iċ-ċirkostanzi, jibidlulek iċ-ċirkostanzi għax inti ma tafx dak li qed jireġixxi fuq naħa lura kif se jireġixxi, inti tifhem fejn trid tasal u tirranġa il-pjan tiegħek biex inti tasal fejn attwalment rid jasal dak ta' fuqek.
Ma disċiplina militari xi tkun eżattament, jiġifieri li l-ewwel nett ngħidlek u ngħidlek jien nikkmandak trid tagħmel li ngħidlek. Le
ħanajlek l-ewwel nett kif ġa illum hija iktar disċiplina ta' persważjoni. Disċiplina ta' persważjoni fejn ovvjament taħt ċertu ċirkostanzi tista' tuża ċertu riżorsi biex inti tippersuadi. Ovvjament, meta inti għandek ċirkostanzi ta' ħajja u mewt, jew inkella ċirkostanzi fejn huma delikati, ovvjament għandek element ta' xiplina fejn inti tobdi l-ordni fil-kontest ta' kemm dejjem dik l-ordni hija legali u leġittima.
Waħda mill-affarijiet li seħħew dal-aħħar snin iżżulup fl-Arma ta' Maltija hija li għallu dejta li hom diġa inti hija t-tendenza li jkollna soldati tagħna jservu barra minn Malta. Issa, l-ewwel mistoqsija li naf li jsaqsu ħafna nies. Jekk jiena mort is-Somalja, u qed insemmi s-Somalja ħabba l-element ta' riskju li hemm involut. Jaqbdu nimnun qalu li mur s-Somalja, jew għattilhom ħamur s-Somalja.
Ok, dik il-mistoqsija huma ejja nwiġbu wara din il-fawsa, nagħmlu din il-fawsa ebqgħu magħna biex naraw. Għala soldati tagħna marru s-Somalja.
Wasal iż-żmien li jkollok id-dar tal-ħolm tiegħek. Il-Bank of Valletta joffrilek firxa ta' benefiċċji li permezz tagħhom id-dar li ilek toħlom dwarha tista' ssir realtà. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm jien Fader Joe Borfin kien mal-Professur Joe Perotta qed nitkellmu mal-Kurnel David Attard li huwa t-tieni in command ta' l-Armata Maltija qabel dal-break kun qed nisaqsuh għala soldati Maltin. Għedin il-Somalja, jew fil-baħar ta' di il-Somalja biex nkunu ktar eżatti.
So, l-ewwel net naħseb illi, mhux naħseb perswas, illi n-nies li jitlu fl-armata, l-ewwel net jitlu biex iservu. A case in point, huwa bħalissa għandna recruitment process għaddej biex indaħlu madwar 45 soldat kellna l fuq minn 500 applikazzjoni. U anke għandna recruitment għaddej ukoll ta' offizjali li kellna madwar 50 li applikaw għall-officer cadet u għandna madwar ħanieħdu xi disa għandalu xi disa minnhom għal bħala uffiċjali. Mela l-ewwel net il-bniedem jidħol fl-armata biex iservi. Jidħol fl-armata wkoll għaliex iħobb il-pajjiżu u lest iservi l-pajjiżu u jservi il-poplu Malti.
Imma is-Somalja x'għandha x'taqsam ma' Malta?
Mela, mela, għaliex, mela għaliex aħna inservu anke għandna nies fuq bażi volontarja membri tal-forzi armati li jservu il-bot mixtuqna.
Jiġi dawn marru għaxirtu huma.
Dawna huma volontar nies li volontarjaw aħna għandna sezzjoni fil-forzi armati fl-ewwel reġiment li hija SC Special Duties Company.
Volunteers, mhux Army volunteers.
Double volunteers, aħna sejħulhom double volunteers, għaliex aħna Malta m'għandniex il-liva. Għal daqstant kull min jidħol fl-armata huwa volunteer, aħna ma nisforzaw il-ħadd biex japplika għall-forzi armati. U terġa' aħna għandna sistema fejn in-nies jistgħu jivvolontarjaw biex iservu barra minn Malta. Meta aħna ikollna bżonn imbagħad anke nies illi nixtiquhom b'ċertu kwaltajiet biex iservu anke barra minn Malta u nixtiequ nirrekrutawhom minn barra, aħna nagħmlu call for application specifika fejn aħna ngħidu sma. Aħna qegħdin infittxu numru ta' soldati li nixtiequ nittrejnjawhom biex ikunu lesti biex iservu barra minn Malta. Għal daqstant bidem ikun jaf mhux biss li ħaj volontirja li ħajdħol fl-armata, ma ħaj volontirja wkoll biex iservi fuq crisis management operations barra Malta. L-ewwel meta bdejt din l-intervista jiena semmejt li Malta għalkemm hija iżola m'aħniex iżolati. U dak li jiġma dwarna, kemm f'dak li huwa ġeografikament qrib tagħna u anke l-bot, ikollu impatt fuqna. Per eżempju, meta ġara l-inċident 9/11, ġara fl-Istati Uniti. Imma ovvjament, l-implikazzjoni ta' dawk id-deċiżjonijiet inħassu anke Malta. Mela, għaliex aħna għandna soldati Maltin illi jiservu barra kosta ta' Somalja biex iġġieldu kontra l-piraterija. Malta hija nazzjon iżola. Għal daqstant aħna totalment dipendenti fuq dak li aħna nsejħulu maritime sea lines of communication. Jiġifieri tista' tgħid illi tliet kwarti mill-oġġett li aħna nikkonsmaw is-supplies ta' enerġija li aħna nirċievu daw jiġu kollha fuq il-baħar. Issa aħna bħala pajjiż ma nistgħux naċċettaw il-prinċipju internazzjonali ta' free and unencumbered sea lines of communications ikun mittifes. U l-pirateria barra l-kosta ta' Somalja, dak li qed tagħmel, alright, tellet il-premiums, naqset il-fiduċja illi n-nies madwar id-dinja kellhom fil-maritime sea lines of communication. U anke xi ħaġa oħra importanti li aħna nsemmu illi Malta hija wieħed mill-ikbar pajjiżi iktar pajjiżi li għandna ħaj ship registry. Iġifiri, aħna, mela, aħna nixtiequ il-vapuri jirreġistraw ruħom Malta. Ovvjament, hemm introjtu benefiċi ekonomiċi sinifikanti għal-pajjiż. Malta għandu obbligu illi għalkemm m'għandniex xi forzi kbar illi nagħmlu deċiżjoni u nuru illi aħna rridu nipproteġu dal-vapuri.
U kien hemm se ma jiżewx affarijiet.
Kien hawnhekk illi aħna ikollna nies suldati tal-Forzi Armati ta' Malta li jservu pereżempju barra l-kosta tas-Somalja flimkien ma' pajjiż ieħor f'dal-każ kien l-Olanda sabiex jiġġieldu l-piraterija.
Ġej jekk qed nifmezzew inti semmejt dawn l-ġiex argument u qed tgħid isma'. Aħna li l-ibħra jkunu ħilsa biex in-nies u sejf biex in-nies dik importanti ħafna lina.
Allura prinċipju kardinali.
Mhux hekk tajjeb illi jekk dil-problema qamet barra l-kosta tas-Somalja, nafġu hemm għax inkella jista' jitħajjar xi ħadd il-kosta tan-Nord Afrika pereżempju.
Aħna l-ewwel net aħna bħala kontribut nagħtu kontribut taħt il-Kapita tal-Unjoni Ewropea. Fejn ovvjament hemm forzi ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea illi qegħdin skirati flimkien illi kontinwament hemm preżenza ta' skorti ta' vapuri. U punt ieħor li tinsemmi wkoll Malta għandha interess kbir ta' xiġri fis-Somalja. Għaliex? Jekk aħna nħarsu li daw it-third country nationals illi eventwalment jispiċċaw Malta, numru sinifikat
ta' dawn li aħna nseħħulhom refuġjati u immigranti illegali.
Jaħna nieħdu pjaċir seħħulhom third country nationals.
Għalhekk aħna għaxkom qed jismana u jgħid.
Aħna nirreferu għalhom bħala third country nationals.
U ħafna aħjar mill-kelma pereżempju li tintuża li jinik kritikajta ħafna drabi fil-gazzetti tagħna klandestini jishom.
Dawna hemm numru sinifikat minnhom illi joriġinaw mis-Somalja. Mela Malta għandha interess li kemm jista' jkun mhux biss ikun hemm stabilità fl-ibħra tas-Somalja, imma jkun hemm stabilità wkoll fis-Somalja, għaliex ovvjament jekk hemm stabilità fis-Somalja, dawna it-Third Country Nationals ikun irid jitilqhom s-Somalja biex ifittxu futur aħjar. Mbagħad ukoll hemm li xhu illi meta aħna qegħdin nagħmlu skorti ma' vapuri, s-suldati tagħna, kienu qegħdin jassikuraw ukoll il-likel lill-komunità internazzjonali qiegħda tibgħat lis-Somalja għaliex nafu li hemm femmin, qed jasal fis-Somalja, mhux qegħdin jinħatfu l-vapuri u qegħdin jispiċċaw li x'għad jagħmel business minn dik l-assistenza umanitarja lill-komunità internazzjonali qiegħda tibgħati.
Issa fuq di derbiċċa xogħol, dawna n-nies li qed jiġu mis-Somalja biex jifittxu
futuraħja
fl-Ewropa. Waħda minn mistoqsijiet li ġieli tqajmet kienet x'ċertezza hemm li nies infiltrati ma jkunx hemm nies infiltrati ma daw in-nies li għandhom għanijiet oħra, mhux se tifittxu ħajja ħjar, imma anke għanijiet ta' terrorizmu. Intom bħala l-armata titlu fiha l-evalwazzjoni
ta' dawn. Net wieħed mir-rwol ukoll l-Forzi Armati ta' Malta għandhom hija r-rwol ta' salvataġġ fuq il-baħar. U f'daw l-aħħar snin l-armata kienet strumentali sabiex issalva il-ħajja ta' mijiet ta' Third Country Nationals li sabu ruħhom f'diffikultà.
Importa nagħmel drabit tal-waħxa u hekk qed tgħid li salva u tajjeb ħafna jiġifieri. Jien nibża li jkun hawn min qed jismagħna u jgħid ma bisom salvawhom. Jgħid jgħid editur ta' wieħed mill-online sites timesofmalta.com. Għalli l-aħħar darba li daħlu l-immigranti u kien hemm tarbija li twildet u fil-fatt kontu intom li salvajtuha, wieħed mill-kummenti li batulu kien dik għax salvawha ma tafawux il-baħar. Fuq tarbija da. Jiġifieri
ħalajdu hekk. Ħanibdew. Il-prinċipju ta' salvataġġ huwa prinċipju umanitarju. Illi l-armata Maltija ma tagħmel ebda differenza u distinzjoni jekk bidem kienx qiegħed fuq cruise liner u kien sejjer, jew kienx qiegħed fuq dingi b'magna żgħira f'diffikultà. Il-Forzi Armati ta' Malta għandhom kapaċità 24/7 għandha nies dedikati kemm fit-taqsima tal-ajru kif ukoll fit-taqsima tal-baħar illi qegħdin on standby jew patrolling għal dawn is-sitwazzjonijiet. L-armata ta' Malta ma tħalli l-ħadd f'diffikultà. Jere, dak huwa obbligu internazzjonali, obbligu nazzjonali,
u morali.
U obbligu morali li aħna proud li dejjem, dejjem servejna. U servejna in-nistana servew mhux għax meta inti toħroġ ħafna drabi tagħmel salvataġġ. Ma toħroġ f'ċirkostanzi fejn ix-xemx qed tiżreġ, fejn il-baħar huwa żejt Fejn inti ħrixt mill-port il-kbir, ħrixt mili u ġiex mili, tlet mili, u inti għamilt taħ li kalegżon. Aħna kellna ċirkostanzi fejn innistana irriskjaw ħajithom, innistana użaw l-apparat li għandhom a dispozizjoni tagħhom at the maximum, fejn inti qed tieħu command decision, qed tieħu leadership decision li tista' jkollha implikazzjonijiet mhux biss biex issalva il-dawk it-tert kantu nationals li sabu ruħom f'difikulta, imma wkoll inti qed tpoġġi f'ċertu difikulta u il-kru tiegħek, in-nies tiegħek sabiex inti tkun tista' issalva l-ħajja ta' nies oħrajn. Aħna fil-Forzi Armati proud illi nagħmlu dan ix-xogħol. U li anke kien ġiri konosciut għal-skwadra marittima tagħna kien qed ingħata anke ġieħi Repubblika bħala entità għax-xogħol illi sar fit-taqsima ta' salvataġġ.
Issa waħda mill-kritika li ġiri nisma' dwar il-mod kif timxi l-armata hija fis-sezzjoni fejn għandhom x'jaqsmu detenzjoni ta' dawn l-immigranti. Allora sens żewġ mistoqsijiet jien fuq żewġ livelli. Waħda l-ewwel mistoqsija hija kemm ir-responsabbilità tal-armata per se li tipprovdi l-faċilitajiet. Nibdew minn hemm. U t-tieni jekk anke jekk mhix ir-responsabbilità tagħha, kemm hija konxja l-armata li ħafna drabi daw il-faċilitajiet biex inkunu diplomatiċi ħafna leave much to be desired.
Ħanajdwek, l-ewwel nett l-armata tikkontribwixxi għas-support fejn jidħol jitlu l-klandestini. Fil-fatt il-pajjiż għandu dak li sejjaħ detention services li huma mamulin minn membri tal-forzi armati li jkunu ġew attaċjati. U mamulin membri tal-pulizija li ġew attaċjati u anke nies ġew rekrutati għal tal-apposta.
Rek Mr. Żball l-offiċjar kmandant huwa mill-armata.
Ovvjament, tiet id-deċiżjoni li nħass l-skill sets li kellu l-individwu kienu neċessarji sabiex ikun jistgħu jmexxi dan is-servizz. Naħseb li ċ-ċirkostanzi is-sitwazzjoni llum hija ferm itjeb minn fejn bdejna. Jekk tgħid l-isma' hemm scope ta' improvement, ngħidlek dejjem hemm scope ta' improvement. Naħseb li għas-servizzi kollha semmejt, this was a learning experience. Turi wkoll flessibilità tal-forza, illi ovvjament inti kellek sitwazzjoni ta' kriżi fil-pajjiż, sitwazzjoni fejn inti kellek ammonti kbar ta' nies li qegħdin jinżlu f'dal-pajjiż, u meta nħarsu lejn in-numru li kienet ikollna għamilna n-numru ta' snin fejn kien ikollna landings jew rescues ta' third country nationals li huwa ekwivalenti għal madwar 2000 ruħ. Issa 2000 ruħ diġà f'kull sena huwa iktar min-numru ta' nies li għandna fil-Forzi Armati. Imiktar importanti, meta aħna nieħdu l-average birth rate ta' Malta, aħna an average birth rate of approximately 4,000 to 5,000 births per annum. Allura il-pajjiż kienet jassorbi influxes ta' madwar ta' third country nationals huwa kważi ekwivalenti għal 40 to 50% of our annual birth rate. Ovvjament ma tiġix ikkreata infrastruttura overnight. U bis-saħħa ta' riżorsi li ġew ipprovduti sar ammeljorament kbir fil-servizzi li jingħataw il-daw it-third country nationals. Ovvjament dawna hemm policy ta' detention li servi ta' deterrent li persuna li ma jingħatax jew refugee status jew inkella who is not considered as a mandu status ta' humanitarian concern, ovvjament dana jinżam for a period of detention mbagħad wara dal-periodu ta' detenzjoni jinħareġ mill-barracks. Din hija policy li tisservi anke ta' deterrent u servi wkoll biex tilqa' għal possibilità jekk ikun hemm il-possibilità ta' forsi nies li jinqdew situazzjoni ta' nies li jittravelljaw mhux through borders uffiċjali illi forsi jkun hemm xi nies li jistgħu jkunu involuti f'affarijiet li huma illeġti bħal pereżempju terrorizmu jew affarijiet oħrajn. Ovvjament nistgħu joqogħdu attenti jkunu jafuhom biss aħna l-approach tagħna huwa dejjem illi this is a humanitarian case and our first approach is to treat them with dignity u anke to treat them as humanitarian cases. Mux li aħna nibdew nimmaġinaw illif ma' kull dajsa li ħadidħol hemm terroristi, jew inkella hemm il-potenzjal li jkun hemm min ikun terrorista.
Xek darba smajt.
Dawna huma nies, dawna huma nies umani, huma nies individwi bħalna. Ovvjament aħna iżjud nieħdu ċertu prekawzjonijiet, in-nistana jieħdu prekawzjonijiet neċessarji. U ovvjament inti trid tiddilja b'dawn ċirkostanzi bl-iktar mod raġonevoli bir-riżorsi il-pajjiż għandu.
Forsi li l-infrastruttura biex inkunu iktar preċiżi, l-affarijiet li huma provduti għal dawn id-detenuti huma biżejjed to make life għandhom bearable mhux qed ngħid komdi bearable. Għax jiena kont qed ngħid ħaġa li għad David li tista' sservi wkoll ta' deterrent. Dikka tinkwetani.
Ħanna jdwek, l-għonet, il-realtà ta'
għal. Għalla tinkwetak di?
Tinkwetani, għax jekk aħna iġifieri s-nożwa bħal deterrent, għalla dak li l-interpretazzjoni tiegħi, forsi għalli għandi żball totalment, per l-interpretazzjoni tiegħi hija, let's not improve the service għax inkella jitħajru jġużi.
Dele, ħanna jdwek, l-għonet, deterrent bħala policy. Deterrent bħala policy, imma ovvjament id-deterrent huwa għal konfront ta' dawk in-nies illi mhumiex rikonoxxuti bħala refuġjati jew m'għandhomx status of humanitarian concern. Dawk they are given all the necessary protection according to all the United Nations Conventions. Jiġifieri dik ħa nagħmilha ċara. Issa, fejn jidħol servizzi? Jiena, jekk inti jekk jiena saqsik il-mistoqsija imma inti d-dar hemm xi ħaġa se tippruvja biex inti tkun iktar komdu. Perswas li ħadar li jiva.
Ma ħankun ġeħ preċis.
U jekk aħna, inħarsu lejn anke il-detention areas li għanna, ovvjament, jekk you can always increase, you can always improve upon, imma saru improvements kbar daw l-aħħar snin, u ovvjament, l-esperienza li jibbildjaw il-detention services u bis-support li jnata il-Ministry of Justice and Home Affairs u il-Ministeri l-oħrajn, sar improvement kbir. Sar improvement kbir fil-kondizjoni, sar improvement kbir fil-servizzi li nataw, iktar li jisma. Hemm local improvement, dejjem hemm local improvement.
Per eżempju, narħat jiena kont qed nisma' l-qudies u spiċċet l-omelija. Il-kappellan kif jagħmel l-omelija li huwa kappellan li għandi stima kbira lejh għal-mod kif jimxi, għamel appell għal min għandu gwiret għax qal hemm ħafna minn daw l-immigranti qed jorqdu pratikament fuq mal-art, inkluż nisa tqal.
Le, ħanajdwek, l-ewwel net naħseb biex nagħmlu distinzjoni. Aħna li jiġri huwa il-Forzi Armati jipprovdu emergency accommodation when the third country nationals are in detention. Wara periodu ta' detenzjoni, u fejn jipprova jiġu identifikati, etc., etc., dawna imorru f'dawk li jsejħu l-open centers. Jiena assigurak, illi dik it-talba li saret ma kienieċ għan-nies illi qegħdin fir-responsabilità ta' detention services, dik it-talba probablement saret għan-nies li forsi qegħdin fl-open centers, fejn dawna jridu jifendu għar-rashom. Nassigurak ukoll illi l-armata ma żomx nisa u tfal taħt detenzjoni fil-barracks. Fil-fatt hemm fast lane illi daw il-ċirkostanzi u l-karti tagħhom jiġu proċessati at a very fast pace u dawna mbagħad jiġu rilaxxjati integrati fis-soċjetà anke f'postijiet illi tirranja l-Knisja u rranja l-gvern. Iġbir nassigurak illi m'hemm l-ebda requirement fil-accommodation ta' detention services tana għax m'għandhomx gwiret.
Imma minna għall-oħra, ħana jdin, jowin, tiġu. Jekk inti taħraq is-saqqu ta' dar, x'għad jiġi jgħulek?
Le,
jiġifieri jekk da għamel x'ismu u ħaraq is-saqqijiet.
Imma jiena mhux qed nitkellem f'każ ta' dak it-tip.
Iva naf, mhux.
Ħana jdek, jiena naħseb li hawnhekk jrid inħarsu lejl pożittiv. Pożittiv huwa l-armata llum f'dawn l-aħħar snin salvat mijiet ta' nies. Għamlitu għax huwa d-dover tagħha, għamlitu għax tkun ta' servizz għall-pajjiż u l-armata flimkien mal-pulizija u ma' nies pajżana qiegħda tikkontribwixxi għax xogħol qed tagħmel detention services sabiex nimxu fuq il-policies tal-gvern.
Jien naħseb ta' minn ngħidha għax ma biex nagħti l-impressjoni ħażina f'dak li kont qed nipprova ngħid. Waħda mill-affett li tolqotni meta nara filmati fl-aħbarijiet ta' ta' soldati, membri tal-forzi armati, daw in-nis li kunu salvaw, hija l-body language tagħhom. U l-body language tagħhom invariabbilment hija ta' nies li vera jħossu u qed jgħinu mill-qalb, mhux sempliċement nagħmilha għax irrid nagħmilha, għax ordnat nagħmilha, tibgħu li jiena l-feeling li nieħu huwa li qed imorru beyond dak li huwa required minna, imma qed jagħmluhom għax bniedem qed iħoss għal bniedem ieħor.
Dan huwa parti żgħir mix-xogħol kollu li tagħmel l-armata. Kif kont ngħidilkom qabel, l-armata għandha sezzjoni tal-ajru u sezzjoni tal-baħar, għandha sezzjoni tal-art, jiġifieri x-xogħol tagħna huwa mifrux fejjas differenti li ovvjament jissapportjaw is-sigurtà u d-difiża ta' pajjiżna.
Nagħmlu pawsa qasira mbagħad nitkellmu anke fuq dawk il-sezzjonijiet l-oħrajn tal-armata.
Il-waqt tad-dini dar, Bank of Valletta jagħtik l-opportunità biex tiffinanzja t-tieni proprjetà tiegħek sabiex dan il-pass ikun aktar faċli milli taħseb. Kellimna llum għal aktar dettalji. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura, għal-programm jien Fader Ġobor, xin kien il-Professur Ġobrot, qed nitkellmu mal-Kurunel David Attad. Inti kont wieħed, jekk niftakar sew, li mexxejt ukoll soldati Maltin barra minn Malta. Qed ngħid sew?
Ħanadek, jiena servejt kemm Malta kif ukoll barra Malta u ovvjament meta kelli l-opportunità li mmexxi soldati barra Malta fuq taħriġ u affarijiet oħrajn, ovvjament dejjem ħadtu. Għaliex dejjem nemmen illi s-soldati tagħna huma tajbin daqshatt ieħor, għandna skill set illi huma ekwivalenti għal armati barra Malta. U s-soldat Malti bil-flessibilità minħabba n-numru ta' xogħli differenti li jagħmel u anke l-flessibilità li għandu huwa idonju speċjalment għal dak li huwa mistenni mill-armata barra mill-armata moderna. Illum kif qed aċċennejt għalih fil-bidu, l-armati mhumiex qegħdin hemmhekk biex jiġġieldu gwerer, imma to prevent wars, to contain wars and to contain situations. A case in point hija l-kriżi tal-Libja. Issa l-oħra il-pajjiż għadda minn ċertu diffikultà. L-armata kienet hemm behind the scenes tagħmel xogħol siewi ħafna, x'għamlet l-armata. L-ewwel nett, l-armata taħt kontribut importanti meta l-komunità internazzjonali iddeċidiet illi tivakwa in-nies li ma kinux Libjani minn ġol Libja. Minn Malta tafu li għaddew madwar 21,000 persuna u l-armata kienet qiegħda behind the scenes tissapportja l-istituzzjonijiet kollha governattivi sabiex dik l-evakwazzjoni issir. L-armata wkoll ipprovdiet support wara li kien hemm qbil bejn il-gvern Ingliż u l-gvern Malti sabiex ajruplani Ingliż jintużaw sabiex jiġu extracted nies anke Maltin li kienu fid-deżert. Għaliex Libja hija pajjiż enormi. U n-nies mhumiex kollha miġburin madwar Tripoli. Aħna tajna support tagħna sabiex il-forzi Ingliżi setgħu.
Meta tajta tu supportak, mhux jitfisser fil-konkret.
Mela, fir-realtà aħna kellna soldati Ingliżi li kienu akkomodati fil-barracks tagħna. Is-support tagħna mill-attal liaison u planning u anke informazzjoni u komunikazzjoni il-missions illi kellhom daw l-Ingliżi. Bagħatna wkoll anke nies minn tagħna illi niżlu ġo Tripoli ma' ajruplani tal-Air Malta u ajruplani ta' kumpaniji oħrajn sabiex ikunu jistgħu jiġbru n-nies Maltin u anke nies oħrajn u jkunu jistgħu jgħadduhom minn ġol proċeduri biex ikunu jistgħu joħorġuhom minn ġol pajjiż. Sar xogħol ukoll ta' sorveljanza marittima. Ovvjament, inti meta jkollok ċirkostanzi bħal dawl qegħdin jiżviluppaw madwarek, inti toqgħod attent għal kull ħaġa li tiġri madwarek. Titħares is-sigurtà u d-difiża tal-pajjiż billi iżżomm preżenza, tara il-vapuri li qegħdin jaħdmu mhux vapuri biss militari, ma anke vapuri ċivili jistgħu jintużaw għal skopijiet militari x'qegħdin jagħmlu. Ovvjament l-armata wkoll iffaċċa ċirkostanzi meta wara niżlu l-miraġiż Libjani.
Għax din naħseb kien forsi wieħed mill-iktar momenti ta' tensjoni meta daw ħajinżlu nimmaġina jkun qed jitkellmu magħkom jien ħajinżlu mhux ħajinżlu
ħajinżlu. Mela, ovvjament il-piloti Libjani ingħataw istruzzjonijiet mill-gvern Libjan ta' dak iż-żmien illi huma ħassew li ma kinux leġittimi. Dawna flok ma obdew l-ordnijiet illeġittimi li jiena taw. Dawna qabdu l-ajruplani, ħallew il-familji tagħhom laqas biex kellmuhom, ftehmu bejnietom, flok ma marru fuq il-missjoni tagħhom, ġibdu lejn Malta u l-landja hawnhekk. Ovvjament, huma għamlu kuntatt mal-air traffic control, talbu permess biex jinżlu, u on humanitarian grounds, ovvjament, ingħata l-permessa biex huma jinżlu għal Malta. Min hemmhekk bdiet l-istorja tagħhom, ovvjament, mal l-landjaw kien hemm nies minn tagħna li jaħdmu fl-ajruport li ovvjament marru hemmhekk kemm għas-sigurta tagħhom biex anke jottienu informazzjoni ta' x'ġara ma ġarax, ħalli nibdew nibnu dik l-istampa, u minn hemmhekk imbagħad aħna ħadna anke prekawzjoni ta' iktar sigurta fl-ajruport u anke prekawzjoni oħra madwar il-pajjiż anke fuq il-baħar ukoll. Mbagħad ovvjament inqalgħu ċirkostanzi fejn il-gvern ta' dak iż-żmien Libjan xtaq li jerġa' jieħu possess ta' dawn iż-żewġ ajruplani. Għaliex? Għax dawn iż-żewġ ajruplani għalkemm inti tajtihom mhux żewġ ajruplani, iż-żewġ ajruplani kienu ajruplani strateġiċi ħafna. Kienu l-unika żewġ ajruplani minn 4 jew 5 il-gvern Libjan kellu għad-dispożizzjoni tiegħu dak iż-żmien li se jattakka il-Bengazi minn Tripoli u minn Sirte. Barra minn dan kienu ajruplani illu kienu kellhom ċertu kapaċità biex anke jattakkaw mill-ajru targets mal-art. Allura meta inti tqis li għaw Malta kellna 50% tal-kapaċità Libjana ta' dak iż-żmien, kellek kapaċità sinifikanti, speċjalment jekk inti tuża dik il-kapaċità kontra truppi li huma armati biss rifles jew kellha kontra nies pajżana. Il-militar Libjan ta' dak iż-żmien iddeċida li jibgħat ajruplan sabiex jieħu lura daw il-miraġis. Ovvjament l-armata kienet qed timmonitorja.
Jibgħat ajruplan biex għadhom bl-ġodi, ġorrom vuol diri.
Jibgħat kien hemm ajruplan li telaq minn Tripoli, ġi beda jtir fuq Malta. Fuq mill-informazzjoni li aħna rnexxielha nakkwistaw, ikkonfermajna li kien hemm piloti oħra kal-miraġis, kien hemm nies tekniċi. U nies għolja ħafna tal-militar Libjan ta' dak iż-żmien li rridu jiġu biex jikklejmjaw lura dawn l-ajruplani. Ovvjament il-gvern taħt il-direzzjoni tal-Prim Ministru ħad deċiżjoni li kienet deċiżjoni diffiċli, taħt ċirkostanzi diffiċli għax inti ma tafx ma tistax taqra l-futur, u deċiżjoni kienet illi dawn l-ajruplani u dawn il-piloti, l-ajruplani jibqa' hawnhekk u l-piloti jittieħdu taħt il-kustodja tal-forzi armati bħala guess tal-forzi armati. Dawna fil-fatt spiċċaw għamlu 7 xhur taħt il-kustodja tagħna qabel ma mbagħad marru lura. Meta kellek dan l-ajruplan qiegħed itir fuqna fuq Malta, ovvjament għandek ċirkostanzi fejn inti biex tkun ippreparat għal kollox. Tkun ippreparat bejn inti għandek kellna l-aħjar nies elementi mis-Sea Special Duties Company kienu deployed at key locations madwar l-aeroport. Kellna ovvjament affarijiet oħrajn biex aħna nipprovdu għas-sigurta. Imma tiret deċiżjoni mbagħad minn ħata l-gvern Libjan axraw li l-gvern Malti kien sod fid-deċiżjoni tiegħu li dawn l-ajdu l-ajruplani u laqas il-piloti illi common sense prevailed u b'deterrent l-ajruplan dar lura.
Il-ħin sar, ma ħalmilek mis-soqsija forsi, ma nafx jekk tista' xi tirrisposta, ma tista' tirrisposta qsira tieni jew le. Imma tgħu tkunu kontemplajtu l-possibilità li l-Libjan jista' jipprovu jinżlu l-forza biex jieħduhom.
Ħadalek, aħna bħala membri tal-Forzi Armati rridu naħsbu f'kull situazzjoni u rridu nkunu preparati għal kull situazzjoni. Għalhekk aħna membri tal-Forzi Armati.
Dik it-tweġiba, nirringrazzjak ħafna kull David Attal. Sirna nafu naħseb l-armata ftit. Ftit iżjed ukoll anki il-ħiliet tiegħek tal-fotografija li jinsaqsejtek dwarhom għaġġew però taqal li saqsiha biex imbagħad ngħid jien kemm jum bravo qed ikem.
Miskin hu min jemnu, miskin hu min jemnu, ma ħalli.
Jo għandu xogħol sabiħ ħafna u m'hemm jgħid stess li għandu xogħol fil-fotografija tajjeb ħafna.
Nirringrazzjaw lilkom is-semmija tagħna l-attenzjoni tagħkom, nistennukom għal programmi oħra ġimgħa d-dieħla saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.